Nolikumā ir rakstīts, ka mēs rallijās varam uzņemt noteiktu dalībnieku skaitu. Tas ir atkarīgs no ceļu nespējas. Nu, ja, piemēram, mēs paskatāmies kaut kur Rietuma Eiropā, kādos rallijos vai Somijas ziemeļos, ziemā, kad ir sniegs un ledus, piedalās pat 120 un 150 automašīnas, nu tad rallijā Kurzemē tas nebūs iespējams, tas vispār Latvijas rallijos tā īsti nav iespējams, jo tas ir atkarīgs no ceļu stāvokļa, proti, jo vairāk automašīnas izbrauc, tad, nu, jo vairāk šie ceļi tiek bojāti un attiecīgi tiem, kas brauc beigās, tiem ir ļoti grūti. Līdz ar to šis te maksimālais dalībnieku skaits ir limitēts, ja, bet nu, parasti pēdējos gados tomēr nu, nesanāk pārsniegt to maksimālo atļauto.